Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 30 август, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык радиосунда узган атна вакыйгаларына күзөтүү. Кызган таба яшьлер тапшыруу кунагы жыршы Салават Миңниханов. Башта дүнья яңалыклары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәйрле көн, мәгълүм тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Татарстанда бүген республика көне билгеләнде. Чехия тышкы эшләр министры 2014 елда Олимпия уеннарын Сочида үткәрүгә бойкот белдерә. Шри-Ланкадагы шартлауда 45 кеше яраланды. Һөҗүмдә тамил гысянчыларга ипләнә. Кытайдагы җир титрәвендә 5 кеше үлде. Hükümetke karşı protest Tayland'da keringkilikni arttıra, il prezidenti vazifadan kitmeyeceğini bildirdi. Hazır şuşu hem başka vakigalar turunda tulura gitip. Kazan. Bugün Tataristan'da Respublika günü beyremi bilgilendi. Respublika şehir rayonlarında hem avullarında gün ayından türlü beyrem şaraları uzdırıldı. Beyremin ayından il prezidenti Mintimir Şaymiyev Respublika halkın Tataristan Respublikası günü bilen kutladı. Prezident kutlav çıkışında kub milletli Tataristan halkın Tataristan Respublikası hükümeti hem üç şahsi isiminden Respublika günü bilen tebrik etti. Tataristan'da 1990 yılının 30 августында Татар Социалистик Совет Республикасының дәүләт суверенитеты турындагы декларациясы кабул ителде. Әлеге тарихи документ белән республика халкының үз хукукы билгеләнгән булды. 1991 елдан башлап 30 август Татарстан Республикасы көне дип билгеләнә башланды. Вияна. Русияның Грузиядә алып барган чараларына каршы реакцияләрдән берсе буларак алга сүрелгән 2014 ел Сочи Олимпия уеннарын бойкот итү тәкъдименә Чехиядан яклау килде. Чехия тышкы эшләр министры Карел Шварценберг Австрияның Депресс газетасына биргән әңгәмәсендә Минем уйлавымша, харби хуҗумда күпләп кешеләр үтерелгән төбәккә якынрак җирдә спорт һәм тыныш фестивальләр уздыру сәер бер күренеш булачак дип әйтте. Шварценбергның бу белдерүе АКШ вәкиле Алисон Шварц һәм Бил Шустернең бу ай башларында конгресс алдында халыкара олимпия шурасына спорт чараларын оештыру өчен яңа шәһәр билгеләү тәкъдимен юллаудан соң яңгырады. Коломбо. Бүген Шри-Ланканың баш қала үзәгендә булган шартлауда кимендә 45 кеше яраланды. Хәрбиләр шартлауда тамил гысянчыларын гаепләп, аларны гади халыкка махсус һуҗум итүдә гаепләде. Шри-Ланкада инде 10 елдан артык ватандашлар сугышы дәвам итә. Хәрбиләрнең гысянчылар яшеренгән урыннарны басып ала башлау нәтиҗәсендә соңгы айларда бәрелешләр тагын да артып киткән иде. Рәсмиләр дәүләткә баш күтәргән гысянчыларны ел ахырына кадәр битергә вәгъдә итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пекин. Кытайның көньяк көнбатыш төбәге Сичуан вилаятендә булган җир титрәвендә 5 кеше үлде. Җирле сәгат белән 16:30-да булган җир титрәвенең көче 6.1 дәрәҗәдә булуы хәбәр ителә. Сичуан төбәгендә май аенда 7.9 зурлыкта булган бүтән зилзиләдә исә 70 меңнән артык кеше һәлак булган һәм афәттән соң 5 миллион кеше исез калган иде. Бангкок. Тайланд башкаласында хөкүмәт бинасы алдында миннәгән кеше катнашындагы инде 5 көн дәвам иткән протест чаралары иң зур киеренкелеккә итерде. Демократия өчен халык бердәмлеге партиясы консерватив партиялар белән булган коалициядан айрылып, уртак хөкүмәтнең таркалуын сорый. Партия шулай ук премьер-министр Самак Сударавечнең урыныннан китәргә чакыра, ләкин премьер-министр вазифасыннан китмәячәген белдерде. Анкара. Төркия тышкы эшләр министрлыгы Грузия тышкы эшләр министры Экатерина Шалашвининең иртәгә Истанбулга киләчәген белдерде. Грузия министры Төркиядәге хезмәттәше Али Бабаҗан белән очрашачак. Төркиянең тышкы эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, тышкы эшләр министры Бабаҗан белән Тике Шалашвили Истанбулдагы очрашулары вакытында Грузиядагы соңгы вазгыять, төбәк проблемалары һәм Грузия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләшәчәк. Вашингтон. АКШ һәм Русия юлчы очкычлары Атлантик океаны өстендә 10,000 метр биеклектә очканда шак кына бер-берсенә бәрелми калды. Америка Кушма Штатлар һава иминлеге рәсмиләре белдерүенчә, Американың Delta һәм Русияның Transaero şirketләренең Boeing юлчы очкычлары кичә Пуэрто-Риконың төньягында якынча 10,000 шакрым биеклектә бергә оча булган Русия очкычына ашыгыч мәгълүмә җиткерелүе белән очкычның шунда ук 90 метр аскарак төшүе зур бер фаҗиганы куткарды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Кадерле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта Азатлык радиосында тәмамланып килүче атнада яктыртылган кайбер темаларга кыскача гына тукталып үтәрбез. Бу атнада Грузия, Русия каршылыгы турында сөйләү бераз кимеде. Игътибарны Казанга күбрәк җәлеп итүче вакыйгалар булды. Шулай да Грузиядәге хәлләр игътибар үзәгендә калды. Атнаның беренче көнендә Русия парламентының ике палаты да Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген тануны сорап, президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте. Депутатлар бәйсезлекне бер тавыштан яклады. Федерация Шуасы рәисе Сергей Миронов бу мәсьәлә каралган утырышта булай диде.
У народов Южной Осетии и Абхазии есть все права.
Көньяк Осетия һәм Абхазия халкының бәйсезлек алырга бөтен хукукы да бар. Монда төп нигез булып халыкара кануннар тора. Халыкара нигездә һәр халыкның үз билгеләнүгә хукукы бар.
Дәүләт Думасында да бу карар шулай ук бердәм хупланды. Тавыш бирү нәтиҗәсен Дума рәисе Борис Грызлов игълан итте.
Решение принято.
Икенче көнне үк сишәмбедә президент Медведев Русия Көньяк Осетияның һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген таныды дип белдерде. Дәүләт телевидениесендә ясаган рәсми мөрәҗәгатендә Медведев Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тану турындагы карарны имзалау хакында әйтте.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями устава ООН,
Абхаз һәм Осетин халыкларының ихтиярын искә алып, Берләшкән милләтләр низамнамәсенә, 1970 ел декларациясенә, 1975 ел Хельсинки актына һәм башка халыкара документларга таянып, мин Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген тану турында карар имзаладым, диде Русия президенты.
Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Медведев башка илләрне дә бу ике төбәкне бәйсез дәүләт буларак танырга чакырды. Шул исәптән мондый басым бу атнада үткән Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммитында да булды. Әмма Русия анда үзе теләгән яклауга ирешә алмады. Тибет һәм Синҗан төбәкләре бәйсезлек таләп иткән Кытай Грузиядән аерылырга теләгән төбәкләрнең бәйсезлеген танырга теләми. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Шинган Русия тәләбенә карата Кытайның төбәктәге хәлләргә борчылу белдерүен телгә алды.
Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы хәлләргә карата борчылу белдерәбез. Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы низагның тарихын һәм андагы вазгыятьне аңларга тырышабыз. Шул ук вакытта без үзебезнең вазгыяткә карашында белдерәбез. Без ике тарафның да бу низагны киңәшү һәм диалог аша хәл итә алачагына үмид белдерәбез.
Русия Грузиядагы хәлләрне Украинада да кабатларга мөмкин дигән борчылулар Украина бәйсезлеген бәйрәм иткәндә тынычсызланырга сәбәп булды. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе, Украина югары радасы агзасы Мустафа Кырым углы Азатлык радиосына булай дип белдерде.
Бу вакыйгаларда әлбәттә кырым татарларының Украинаның рәтсезлек чөк шәйләре дә бар. Мәсәлән, Путин Дәрәкче буларак Кавказга Гурзия
Путин Кавказларга, ягъни Грузияга хәрбиләрен кертүгә сәбәп итеп, андагы Русия ватандашларын кайгырту һәм аларның хукуклары яклау дип күрсәтте. Шул гайбер әлбәттә Кырымда да була ала. Кырымда да хәзер миннәгән кешенең ике паспорты бар. Бер юлы Украина һәм Русия ватандашы булган кешеләр күп.
Ике паспорты булган, һәм Украина ватандашы, һәм Русия ватандашы булган инсаннар бар.
Һәм соңгы мәгълүматларгә караганда, Русия ватандашлыгын алу хәрәкәте җанланып киткән. Украинадагы Русия эшчелеге бу хәрәкәтне бик оста башкара. Мөмкин булганча Русия паспортын халыкка күбрәк таратырга тырыша икән. Әгәр хәлләр булай дәвам итсә, ягъни төбәктә Русия ватандашлары арттырыла икән, шул ук Грузиядагы сценарий монда да кулланыла алачак.
Бу әле бер теле кирәк ишарәт, чөнки рус ватандашларын сайсы олса, сценарий бойлы ола білер.
Қазанда татар яшьләренең 3-нче форумы ачылышында чыгыш ясап, күренекле җәмәгать эшлеклесе, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, язучы, иттифак фирқасы җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмова татар яшьләрен Татарстанга да бәйсезлек сорарга чакырды.
Дөнья хәзер кайбер халыкларның бәйсезлеген таный башлады, Косовоны таныдылар. Россия, Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныды. Татарстан күпкә лаек моңа, чөнки без референдум уздырдык, декларация кабул иттек. Шуңа күрә татар яшьләре дөньяга бүген мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Татарстанның дәүләт бәйсезлеген таныгыз дип әйтте.
Аның бу чыгышы алкышлар белән каршыланды. Бу форумда Бөтен дөнья татар яшьләре форумы идарәсе башлыгы итеп Руслан Айсин сайланды. Сишәмбе көнне Мәскәүдә узган матбугат очрашуында мөфтиләр шурасы исеменнән мөселманнарның Көньяк Осетиядәге низагка карашлары җиткерелде. Новгород мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов Азатлык радиосына без аларның бәйсезлеген яклыйбыз дип белдерде.
Без, әлхамдулилла, шөкер, Совет мөфти Россия делегация белән Южная Осетия, Северная Осетия барып килдек һәм үзебезнең күзләребез белән карадык андагы обстановка, ситуацияны, чиканда хәл итәләр һәм дә бөтен хәбәрләрне үзебез җидек. Шуңа күрә без Южная Осетия мустакыйль дәүләт булуына ризалыгыбызны һәм дә государственные дума әгъзалары төннәре кабул итүләрен барсында кабул итәбез, аларны дөрес күрәбез.
Бу атнада Казанда Ислам дөньясы фәннәр академиясенең 16-нче фәнни конференциясе үтте. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев дип башлап җибәргән җыен 4 көн дәвам итте. Конференция ислам илләре өчен мөһим булган тутырыклы үсеш мәсьәләләрен үзәккә куйды. Ул фән, инновация, технология ислам дөньясының тутырыклы үсеше өчен дигән шигарь астында үтте. Анда 30-дан артык илдән 80-нән артык галим катнашты. Казанда җәй башында сынау буларак эфирга чыккан Тәртип FM радиосы бу атнада сөйләүдән тукталды. Радио вәкилләре рәсмиләр телефоннан шылдыратып сөйләмәскә куштылар дигән аңлатма бирде. Тәртип FM-ны оештыручыларның берсе, журналист һәм режиссер Камил Бикмөхәмәтов азатлыкка булай диде.
Бернинди аңлатмасыз, бернинди кагазсыз, бернинди урыш әйтмешле мотивациясыз, вообще бернинди нәрсәсез сүндерделәр. Бернинди аңлатма биргәннәре юк, ни телдән, ни язмача.
Сишәмбе көнне Казан фольклорчы галим, шагыйр һәм милләтпәрвәр сәясәтче Рәшит Яхфаров белән хушлашты. Ул туган ягында Пермь өлкәсе Барда районында җирләнде. Рәшит Яхфаров тавышы белән язылып калган «Эт улый», «Сабырлык», «Корбансыз киләү» шигырьләрен азатлык тыңлаучылары да ишетте.
«Корбансыз киләү» ярый инде, бу иләмсез илдә әдәм булып без дә яшәдек. Күкрәу булып күкрисиләр килде, күкрәүләрсез генә яшнәдек. Гомербез уфтаныплар узды, файда калды, шанлы чаклар дип. Ирек дигән илгә җай изләдек, тик җай килде, җанны сакларлык. Гүлләр сулып, илләр курак сугач, мир тезләнеп тиләк тиләде. Күктә бары кысыр булып йөрде. Рәхмәт яңгырлары килмәде. Рәхмәт яңгырлары яусыннарга белмәдекме курбан кирәкне, ялвардыкмы курбан бирмегенә, иләк түгел шиләк белән бир, киләү белән генә килми ирек. Яумас илгә мисле яңгыр ул, курбаннарның зурын сораудыр. Иң кимендә фида җанлы ир. Гомербез күкрәүләрсез үтте, була алмадык курбан. Фидажан, курбан бирмегенә дуга кылдык, ирек өмет итеп Худайдан. Яңгыр килсә, шөкер ана кылдык, курбан бирмегенә, ышыкта рәхмәт яңгырлары үтте китте. Зәгыйф күкрәү инде офыкта, ярый инде, бу иләмсез илдә адам булып без дә яшәдек, күкрәү булып күкрисиләр килде, күкрәүләрсез генә яшәдек.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Август азагында музыкаль десант проекты Татарстан районнары буенча сәяхәтен тәмамлады. Анда татар эстрадасының иң популяр яшь җырчылары чыгыш ясады. Шуларның берсе яшьләр арасында кәттә җырчы буларак танылган Салават Миңнеханов Азатлыкның Кызган таба тапшыруында кунакта. Аны радиобызның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кызган таба яшьләр тапшыруында яш талантлы егет кызлар турында таныштырубызны дәвам итәбез. Менә безнең үткән тапшырулар булган инде ничектер иҗади, анда безнең шагыйрьләр, шагыйрәләр катнашкан иде. Ә бу юлы инде без татар эстрадасының яш йолдызлары турында таныштырубызны дәвам итәбез. Һәм бездә кунакта Салават Миңнеханов, аның тавышын сез инде телефон аша ишеткән идегез. Инде бүген студиягә чакырырга булдык. Исәнме, Салават?
Исәнме, Рөстәм? Исәнме, сез мөхтәрәм радио тыңлаучылар?
Салават, менә бөтен җирдә ишетәбез, бөтен җирдә күрәбез, десант турында, башка мәдәният, сәнгать турында сөйләшә. Безгә барыбер кызыгар синең биографияң. Каян килеп чыктың син? Авыл егетеме син? Шәһәр егетеме? Гомман кая тудың, кая үстең? Ничек кеше булдың син?
Кеше. Мин инде әти белән әни кеше итте. Инде мин үзем Азнакай шәһәрендә тудым, һәм шунда бүгенге көнгә хәтле шунда яшим, шунда эшлим.
Җырчы булам дип син хыялыңда бар идеме? Бала чакта, мәктәптә укыган заманда белмим.
Инде безнең гаилә ансамбле бәләкәй чактан ук булды. Инде шунда әти минем гармунда, әни җырлый иде, мин абыем белән курайда, апаем инде кубыз, марак шунда сыбызгыда идем, нашлай иттереп, безнең гаилә ансамбле белән без күп кенә Татарстан шәһәрләрендә булдык, Рәсәй шәһәрләрендә дә булдык. Инде җырлау мәсьәләсен кагылсак, инде иң беренче җырым инде минем яратыгыз булды һәм Ай былбылым. Чыгыш ясагач, инде анда минем мәктәптән минем одноклассниклар килеп, куллар чабып, инде шушы алкышларга күмелгәч, инде мин шуңардан соң гашык булдым сәхнәгә.
Һәм шуннан соң инде син Йолдызлар фабрикасына керергә булдың, әйтергә булдың, заявка бирергә булдың, дөрес әле.
Шуңардан соң инде ничек инде менә Азнакай шәһәрендә инде без күп кенә мероприятиялар үткәрдем, инде мин инде музыкаль шоу программалар.
Синең үзеңнең клуб та бар бугай инде.
Төнге клуб та бар, әйе. Бүгенге көндә матур гына эшли. Инде шуңардан соң ничектер менә үземне татар эстрадасында күрәсем килде. Йолдызлар фабрикасы конкурсын игълан иттеләр, шунда мин инде үземнең заявкамны бирдем һәм Аллага шөкер, шуңарда җиңеп, бүгенге көндә мин татар эстрадасында.
Синең турында комментарийлар искә төшә. Айфара Алмашарифуллин әйткән иде, кем миңа менә яшьләр арасында. Дашы ул да болса Салават Миннеханов деп анын өзүнүн өз үйү бар. Һәм ул келечекте бик популяр булачак деп айткан иде агар шундай рухта иҗат итсе. Менә син үзенчәлекле стиль алдың үзеңә. Аның атамасы бармы? Көнбатыштанмы, көнчыгыштанмы, Европаданмы кайны алдың син аны? Сәхнәдәге ролиң турында сорыйм мин.
Мин ничек керек инде әйтергә. Мин үзем клубны, төнге клубларга йөрергә яратам инде. Бәләкәй чакта брейк-данслар биеп инде шулай итеп көнбатыш музыкасы миңа якынрак. Баштарак инде әйтик 4 ел элек, 5 ел элек инде бик кабул итмәдләр инде. Күп кенә кешеләр менә маймыл сыман кылана дигән сүзләр дә ишетим. Ләкин инде сөйләсәләр сөйләсеннәр инде. Минем үземнең аудиториям бар, аларга ошый һәм аларга мин хыянат итмим.
Клубны икәнен күрдек, аңладык. Менә ничек сен аны татарга яраклаштыра алдың дисең?
Менә без бит инде күп сөйлибез бит инде. Менә дуслар арасында, татарлар арасында да әйтәләр, менә татар җыры ул ничектер менә гармон, синтезатор белән күз алдына килә. Ләкин дә китәсем килә, менә бүгенге көндә күп кенә яшьләр яңа стильда, нашлай яңаша җырлылар инде әйтәләр, менә кендекләрендә күрсәтәләр. Нәрсәң генә эшләмиләр, кендекләрендә күрсәтсеннәр, ни генә эшләмәсен. Ләкин менә әйтеп китәсем килә, безнең татар яшьләре татар җырына тортыла. Бу инде кеше нашы стильдагы әйтик җырларны тыңлый икән. Монда бит инде татар гына түгел, монда урыс яшьләре дә тыңлый, безнең дискотекаларга да киләләр. Димәк, безнең татар теленә кеше тортыла һәм шушы җырда бу сүзләрнең нинди икән мәгънәсе дип аңлый башлыйлар. Менә хыял кызы нәрсә дигән аңлый башладылар инде.
Тиңдеңме килер өчен яныңа? Күңел кылып белмәлен һәр йолдызда. Ой нурым мен күпер солып сиңа дип хыял кызы. Тиңдеңме өчен килер яныңа? Хыялда. Яна котларымы зобар күңел тузы.
Мәхәббәт шунда. Менә бу бөтен әйберләрне кеше кабул итә. Шуңа күрә минем уйлавымча, маймыл сыман сикерсеннәр, кендекләрен күрсәтсеннәр, иң мөһиме татар теленә кеше тартылсын.
Яхшы, бик әйбәт әйтәм. Музыкаль десант дигән сүз килеп чыкты синең сөйләмеңдә. Җәй буе сәяхәт иттегез, районнар буенча, Татарстанның районнары буенча. Инде белүемчә, музыкаль десант йомгаклану дәрәҗәсендә гала-концерты була бугай октябрьдә.
2 октябрьдә музыкаль десант бу инде пирамиданың концерт залында үтә. Чак бу инде шундый грандиозный чора булачак. Инде менә әйтик, бар инде безнең минем уйлавымча татар җыры һәм музыкаль десант. Бу инде глобаль проект. Татар җыры белән чагыштырам, чөнки без музыкаль десант белән күп кенә шәһәрләрдә чыгыш ясадык инде. Әйтик, менә үткән ел бу сарайларында булса, бу елны инде менә шулай open air ачык һавада кем тели бөтен җир шунда килеп безне карадылар, рәхәтләнеп ял иттеләр. Инде бу зур, шуннан да зур чора. Моны оештырган инде әлбәттә бик авыр һәм шуның Гаклау өлеше пирамидада булачак. Менә инде музыкаль десантта да инде күбесе ишетте «Эзлим сине» дигән җырны инде менә 7 сентябрь көнне «Кәеф ничек» тапшыруында сез минем яңа клибымны күрә алачаксыз. Ана шунда инде мин чын татар егете, шундый тарихлы клип булачак инде. Монда бөтен әйберне күрерсез, монда милли орнаментлар да, монда әбиләр, бабайлар да, монда татар халык киемләре дә, һәм башкалар, һәм башкалар.
Бар.
Бөтенесе дә бар. Атлар да бар монда, монда кылычлар да бар.
Без табышкан язлар күптән үтте, кабат җәйләр килеп уздылар. Мәхәббәтне яшереп күзләр җитте яфракларны, җилләр өзделәр. Эзлим сине, өмөтемне өзмим, очрашырбыз әле дигәнне. Опокларын күзлим, өмет күлім кейберлік күген.
Қазір татар жүр сәнғатына көшек шушы, сіз башқара тұрған. Нені дәрежеде жаның сен бүгін күнді татар жүр сәнғатын?
Бұ сұрауға нешек мен жауап бер алам. Енді бізнің жырларына тыңлылар, бізнің өзіміздің томашашыбыз бар, бізні яратып қабыл ителер, демек біз юғары дәрежеде.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
чыгыш жасаган шаһарларда инде телевидениядан да радиодон да келип суроолор бердилер. Чырышып булар үчүн нерсе керек дилер инде. Анда компания ярдамы керекми? Анда акча керекми? Тоуш керекми? Мен инде ушулай жооп берем. Инде киши нинди үлкөнү алсак да инде албетте тилек керек. Инде сенин тилегиң болса, син нинди үлкөнү алсаң да шунда жогору даражага Бүгүнкү күндө менин ким үстүндө, имидж үстүндө Салахова Лилита ишли, бию үстүндө Кабул Амонов ишли, жырлар үстүндө Фарид Таишев ишли, клип үстүндө Салахова Лилита ишли. Мен ушул инде команда керек.
Сенин бу хоббиң мен. Мен бу жыр менен шөгыллөнөм.
Бош тарап инде.
Син түбөшүн хам түп кынаны боюнча ким?
Бу суроону инде билгендер бар, инде бош тарап ничектир мен аны хобби деп айтайдым. Инде мен өзүм ишмекер болуп ишлейм. Бүгүн күндө инде мен ижатыма хобби итрип кына инде карамын, мен инде мыңарга өзүмдүн профессия итип карайм, көбүрөөк ихтибар этем.
Сенин жырларыңны хит болсун үчүн сен нерсе жасарга тырышасың?
Бир жыршы да биле алмый, бу жыр хит буламы, жокмы? Мен даже этик мен Евровидение нега жибергенде мына бу хит деп жиберелер бит. Лекин оңдылар бу хит түгел экен. Нидер экинчи жыронда айтык финлар жиңди. Бу жыл инде Дима Билан жиңди. Бир киши да айта алмый бу жыр хит буламы, жокмы? Инде жырларны ясыйсың. Инде ничек киши кабул ите? Кой бир жыршылар инде мына экспериментировать ите. Кимдир өзүнүн стилин ничектер көрсөтүргө тырыша. Сенин ойлоочуң инде бу жыр шушундай бик жакшы болорго тийиш. Муну халык шундай кабул итешек дейсиң, лекин киши кабул итмейт. Не үшіндір? А көй бір жырларыны сен мені бұ жырны яздырасың да енді ойлайсың, ну бұ шындай второстепенный жыр бұлар деп ойлайсың. Мен айтық Деңгіз Йорында. Мені өзімі ұша бітмеді ол жыр. Лекін радиодан жібергеш бұ жырны енді радиодан сұры башладылар. Мен өзімді оптырап кеттім.
Толқынлы деңізде яратам дейдің сен ұшанып меңа.
Мына ничек киши кабул ите? Аны гүл оңнатып та бітіріп болмай. Шуға көре жырларыны біз яздырабыз, өзіше тырышабыз. Енді бүтін біздің жырлар хит бола ма, жоқ па? Бұл енді әлбетте халықтан тұра, тыңдаушылардан тұра.
Сені татар эстрадасының еш гламур жырсысы деп айтады. Радио тыңдаушыларға шушы гламур татар жырсысы яшьлерге, егіт-қызларға өзінің тілектерін айтсын еді. Тілек фикірлер сенде.
Тілек енді бүтін радио тыңдаушыларға енді өз-өзіңіз болып қалыңыз. Тотар жырын тыңлагыз, тортылыгыз, тотар дискотекаларына, тотар концертларына келегиз. Инде биздин көп-көп яңа жырчылар чыкты, бик таланттуу жырчылар. Инде экспериментировать тирге да курукмагыз. Бүтүн менин тыңдаучуларыма, бүтүн менин жырларымды яратып тыңдаган кишилерге, биздин концертларга жүргөн барлык тамашачыга инде мен албетте бик зор рахмат айтасым келет. Бүтүн менин жырларым, бүтүн менин чыгышларым, тырышларым бүтүнүсү да сиздин үчүн бик зор рахмат сизге. Исен сау болыңыз.
Рахмат, салават, ижады оңуштар сиңа.
Сизге да рахмат.
Шимбегиш азатлыкта кызган таба яшьлер тапшыруу сизни күтө. Бүгүнге мына шулар ишин ашканга кадар.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының Тотар Башқұрт редакциясы өз ісін дәвам етешек. Бүгінгі тапшыруымыздың екінші үлішінде. Татарстанда республика һәм Қазан шәһәре күнін бәйрәм итәләр. Түркия Кавказда тутырқылыкны арттыруга үлеш кертергә тырыша. Бара үз тапшыруында сүз Туқай туған ауыл Кушлауыш мәктәбе интернет сәхифәсе турында булар. Азатлық тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Қазан вақты белән кешке 8-дә Азатлық тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ишлекләрендә тыңлау мөмкин.